Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Jeg heter Leif Kåre, det ble nevnt. Jeg mann til Pernille, pappaen til William, Isak, Fredrik og Benjamin. Jeg blir anpusten av å si. Og vi har gleden av å tilhøre kirka her, og jeg har gleden av å åpne Guds ord sammen med deg I dag. Og vi skal slå opp I Matteus 4, kapittel 23-24. Det på en måte hovedversene våre I dag. Så besøker vi litt andre steder, men vi skal se litt der. Så hvis du har en fysisk bibel, åpne den opp. Hvis du har en ladabibel, som Markus kalte det her for et par uker siden. Jeg synes det var fint sagt. Det først og fremst en bibel, den der iPhone. Ja. Vær så god. Ellers så det her. Her står det. Jesus gikk omkring I hele Galilea. Han underviste I synagogene og forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter hos folket. Så Bibelen gjør det tydelig at det forskjell på sykdom og skrøpelighet, og Jesus helbreder begge deler. Amen. Ja, jeg også. Det litt sånn, ok, hva forskjellen på sykdom og skrøpelighet? Sykdom kanskje, altså ordet sykdom her det greske ordet som betyr virus, bakterie, noe påført, noe utenifra kommer inn. Skrøpelighet, det kan være både liksom bare at jeg menneske og trenger han, men det kan også være lidelse, typ psykisk, fysisk, åndelig. You name it. Lidelse, det noe vi kjenner til, det noe, en historie vi en del av. Skrøpelighet, det menneskelighet. Og så står det at han helbreder alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Rykten han spredte seg ut over hele Syria. De bar til ham alle syke mennesker som led av forskjellige sykdommer. Der har du sykdommer igjen. Og plager. Og plager her torment, altså å være på bunn også en måte å oversette det. Den som plaget, som liksom på bunn. Jeg håper ikke det deg I dag. Kanskje det det. Kanskje du har vært der. Kanskje det et sted inni deg. Vi synger at jeg vil komme og øse ut mitt hjerte. Hele meg. Han tar imot hele oss. På bunn og på topp. Og hele oss, alle rom. Kan vi komme til han? Og han helbreder alle. Dæmon besatte månesyke og lamme, han helbredet dem. Irrelevant, tenker du, for du ikke hverken dæmon besatt, månesyk eller lam, kanskje? Tenkte du det? Eller kanskje du tenkte, vet du hva, jeg skal snakke om et tema I dag som overskriften kalt for under og undring. Under og undring. Vi skal snakke om helbredelse, og ærlig talt, tror aldri jeg har snakket om helbredelse før. For det utfordrer meg skikkelig. Ja, det gjør det. Og jeg undrer meg over dissonansen mellom hva jeg ser I Bibelen og hva jeg erfarer I livet. Men ikke, jeg misforstår meg rett, jeg har opplevd helbredelse. Og det var faktisk I ukas punkt I det verset her. Hvor det står dæmonbesatte, månesyke og lamme. Jeg satt og leste det og opplever litt sånn åpenbaring om det. Da. Og man kan sikkert finne mange forskjellige tolkninger ut av det verset, men det jeg leste der da, det var... Og da led jeg av... Nå overdriver jeg. Jeg led av epleallergi. Men misforstå meg rett, jeg led ikke. Jeg hadde det helt fint. Med epleallergi. Jeg hadde lært meg å leve med epleallergi. Selv om jeg, når jeg var ung, elsket epler. Det var min favorittfrukt. Elsket spesielt grønne epler. Men når jeg leste dette verset, da typ, når var det et par år siden, 3-4 år siden, tenker jeg, så leste jeg dette verset, og opplever at Nellian utfordrer meg litt på å lese det igjen, da. Kalles på en måte meditasjon. Gå tilbake, besøk igjen. Se litt på den teksten. Se på den en gang til. Ok, dæmon besatte månesyke og lam. Jeg hverken dæmon besatt månesyke og lam. Så dette gjelder ikke meg. Jo da, føler jeg liksom. Han sier ifra da. Og så tenker jeg, ok, hva dæmon besettelse? Jo, det jo en åndelig, fullstendig binding. Hva månesyke? Det en form for epilepsi. Det ting som skjer I sinnet. En binding. Lam. En fysisk binding. Total. Så var jo Jesus? Jo, åndelig, sjelelig, kroppslig, fysisk. Ånd, sjel og kropp, han helbreder alt. Og jeg leser jeg bare, ja, og nå gjelder det plutselig meg. Men så skjedde det på, og lang historie, kort, jeg opplever konkret helbredelse for eppleallergi. Så nå tåler jeg epler, og jeg spiser epler, og jeg nyter epler. Epler tippt opp. Ja. Sunt og bra. Spesielt grønne epler, eller, ja, det kan diskuteres, har jeg hørt. Det visst. Ja, vi skal ikke gå inn på det nå. Så jeg har et vitnesbyrd om at jeg tror på helbredelse. For jeg har opplevd helbredelse. Problemet at jeg har opplevd helbredelse på noe som ikke betyr noe. Og jeg har opplevd ikke helbredelse på noe som betyder noe. Og det tungt. Og det litt vanskelig. Jeg tenker det viktig å snakke om i en kirke som vår. Vi jo en trosmenighet, og vi tror på helbredelse, og vi skynder. Forkynner og synger om helbredelse mye. Det noe som står sterkt hos oss, og I vår tjeneste, hos både Thomas, Trond Egil og Åge. I det hele tatt, det en arv vi har over huset vårt. Men jeg tenker det viktig å snakke om, for jeg tror jeg kanskje vi snakker også med dig som savner å oppleve helbredelse på et eller annet nivå, I en eller annen situasjon, eller kjenner at det noe I dig som lokker sig. Når vi skal snakke om helbredelse. For hvis vi skal si at vi får alt vi vil alltid, da snakker vi ikke sant om livet. Men det tydelig og klart at Jesus helbreder alltid alle. Markus evangeliet, der veksler det hele tiden mellom at det kom mange til Jesus og han helbredet alle. Det var mange som kom. Og så andre steder står det at han helbredet alle. Så noen ganger står det at det var mange, at han helbredet mange. Og han helbredet alle. Mange, alle, mange, alle. Og da har jeg liksom stilt meg spørsmålet, det fordi at noen ganger helbreder han mange, nesten alle, og andre ganger helbreder alle? Eller det fordi at, kan det være at det en forfatters måte å veksle bevisst for å si at det var alltid mange, og det var alltid alle? Jeg tror det siste. Jeg tror at Jesus kan helbrede, men hva helbredelse, og hvorfor I mitt liv da, erfarer vi ikke alltid det? Det 17 år siden jeg og pappa og søskene mine var på Rikshospitalet. Og min mor, pappas kone, gikk bort. Etter masse forbønn. 2 måneder lå hun der. Og så gikk hun bort. Det var en ting vi gjorde rundt den senga, det var å tro for helbredelse til siste øyeblikk. Og folk ber, og det var liksom, det var ikke måte på mobilisering. Men så opplever vi ikke helbredelse. Og da det lett å prøve å finne svar, da. Og jeg merker at I vår kultur og med mitt verdensbilde I der vi lever, I den verden vi lever I, så er det 2 streker vi veldig glad I. Og det de 2 strekene som går over hverandre sånn, likhetstegn. Vi trenger svar, og vi vil gjerne få svar, og hvis vi ikke får svar, da det falskt. Hvis det ikke går an svart på hvitt å si noe. Hvis ikke jeg kan finne svar her, så det noe som tomt. Det kulturen vi vokst opp I, ikke sant? Og hvis det ikke noe svar, ja, da det rom for tvil, og da det rom for spørsmål, og da med en overbevisning og en tro og en teologi om at Jesus helbreder, men alltid, og alle. Og da en erfart dissonans mellom det og det jeg opplever, så får jeg et problem hvis jeg leter etter svar. Hvis jeg leter etter likhetstegn, hvis jeg må ha svar, så har jeg trøbbel. Da jeg trøbbel med troen min. Og det var årevis etter at mamma døde, at det var problematisk. Spesielt 3-4 år, hvor man setter lokk på alt, fordi man har ingen svar. Svaret Gud dust. Fordi at jeg så glad I de 2 strekene her, framfor de 2 strekene her. Undring. Jeg undrer meg over dette temaet her. Og det det rom for, tror jeg. Jeg tror det viktigere enn å få svar, å få et språk for å håndtere livet. For å møte livet. Jeg tror det viktigere å få et språk, og jeg tror det en grunn til at Guds ord gitt oss gjennom språk og ikke algebra. Algebra det vi tolker verden med gjennom vitenskap og den slags matte. Og der 1 pluss 1 tro. 1 pluss 1 2. 1 pluss 1 2, og det stemmer alltid. To streker. Nå tar jeg helt ut av det siden jeg sa 1 pluss 1 tro. Hvor var vi? Algebra. Og algebra et språk. Og det et språk det lett å prøve å dytte inn i hele livet. Vet du hva? Jeg tror ikke det går. Og Bibelen ikke gitt til oss med matte. Og det han Eugene Peterson som parafraserte The Message Bibelen på engelsk, som mye brukt i kirker og så videre. Han sa det sånn at Gud ga oss ikke åpenbaringen av seg selv gjennom algebra, fordi at du kan ikke skrive jeg elsker deg med algebra. Du kan ikke skrive det. Så det rom, i stedet for har han gitt oss et språk, og så er vår tro, han ordet. Vi trenger et språk for disse spørsmålene. Vi trenger et språk som kan bære igjennom. Og da det lov å undre seg, der det ikke går an å sette deg likhetstegn, men det går an å se til et kors allikevel, og bli glad i to de strekene der framfor de strekene her. Det tror jeg en del av en vandring spesielt i denne tematikken her. Og du skal bli med også til første kongebok, kapittel 20. Hvis du ikke har Bibel, så skal det komme der. Der det arameerne har tenkt til å angripe Israel. Og der det en av tjenerne til Arams konge som sier, deres Gud en fjellgud. Derfor fikk de overmakten over oss. For sånn ser det kanskje ut for mange. At vår Gud en fjellgud. Ja, der allting bra oppe der, ja. Der har vi oversikt, der har vi perspektiv. På toppen, der vi opplever bønnesvaret, der vi opplever helbredelse. Han der. Deres Gud en fjellgud, derfor fikk de overmakten over oss. Men hvis vi kjemper mot dem på sletta, / dalen, hvis vi angriper dem der, hvor mange erfarer eller har erfart angrep der, i dalen? Fienden tror det. Vi har en fiende. Vi tar i hvert fall, hvis du ikke her og ikke troende, så får du bare være med oss med, i vårt verdensbilde. Vi tar utgangspunkt i at Gud levende til stede akkurat nå, og han elsker oss og nær deg her du er. Og hvis han det, så forteller også Bibelen oss at vi har en motstander, og den motstanderen anklageren, fordømmeren. Og han har en tendens til å angripe oss i dalen. Og han sier at der skal vi sannelig få overmakten over dem, og de mønstrer den her, og så videre, og så videre. Og i vers 28 så kom en Guds mann og talte til Israels konge og sa, så sier Herren, fordi syrerne har sagt, Herren Gud på fjellene, men han ikke Gud i dalene. Så skal jeg overgi hele denne store skaren. Skal jeg bytte?
Ja.
Ok. Så skal, og alle bare, åh, deilig, slapp jeg den der innmari spisse lyden rett inn i øret. Var det bedre? Ja, så bra. Fordi syrerne har sagt, Herren Gud på fjellene, men han ikke Gud i dalene, så skal jeg overgi hele denne store skaren i din hånd, og dere skal kjenne at jeg Herren, Gud som fjellets Gud, dalens Gud. Selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, fordi at han med meg. Når jeg erfarer dette livet, så Gud her, og han nær. Amen. Det fantastisk. Det et språk som bærer. For alle teorier og alt rakner egentlig når du erfarer livet på mange måter, og man går gjennom troskriser langs veien. Og helbredelse kan være en langtrekkelig en. Helbreder Gud virkelig nå? Hvorfor helbreder han ikke meg? Hvorfor helbreder han ikke dem jeg glad i? Hvorfor de enda ikke helbreda. Hva gjør jeg galt? Det ikke sånn vi sier eller tenker, men så gjør vi det allikevel. Så vi prøver å justere for liksom at det skal skje noe. Så prøver vi igjen og igjen. Fordi at Gud jo uforandelig, så det sikkert problemet hos meg. Helbredelse. Jeg undrer meg over det temaet. Men han Gud på fjellet, og han Gud i dalen. The God of the mountain is God in the valley. Den hørte jeg for første gang her i helga. Nylig sang. Den burde sjekke, den på YouTube. Eller YouTube da. Jeg kaller det for YouTube. Jeg vet ikke hvorfor. Men pappa til fire gutter, han må si litt rare ting. Det som pappa-greier. Jeg har snuset litt på ordet helbredelse. For jeg tror vi trenger å finne ut av hva er helbredelse. Og da har jeg kikket litt. Og det ordet som brukes mest for helbredelse, nesten utelukkende hver gang Jesus helbreder, så er det, hvis du tar Matteus 4,24, og så er det litt sånn ekstra greier der, ja. Det er det greske ordet terapio, som er hans helbredelse. Og det betyr å helbredere / kurere, og det brukes også med en sterk betoning på omsorg, og bidra med omsorg for å bedre en situasjon. Helbredelse. Han kommer og helbreder de syke og de skrøpelige, de som plaget. Hva gjør han? Han kommer med sin terapio. Og det minner meg om et eller annet. Det er et eller annet ord. Terapi! Ja! Ja, ikke sant? Litt vanskelig å liksom lese mellom kortet her. Gresk er litt sånn fjernt. Terapi! Har noen vært hos en terapeut av noe slag? De er magiske. Jeg var hos på en sånn thai-massasje. Bra thai-massasje. Thai-massasje, tommel opp. Første gang, kjempelenge siden jeg har fått sånn massasje, bortsett fra Pernille som er så grei, men kommer da inn, og så må jeg ligge der, og så undersøker hun da, liksom, og knar litt, og så får jeg kommentarene, du er veldig stram! Du er veldig stram! Liksom, ja, er det et kompliment, eller er det, liksom, ja. Bra mann sam, kjekk og stram, er liksom mine referanser. Ja, veldig stram! Ja, du trener ikke mye, ryggen, liksom. Ja, ok, ja, og så liksom, og så er det som om hun da kan lokalisere mine bekymringer. Og sånn, da var det noe. Ja, det er greit jeg tar det. Ja, det går fint. Og så holder de på, og liksom, ja, thai-massasje, de tråkker på deg, og vringer deg rundt, og kaster deg i søppelbøtta, og tar deg opp igjen. Har noen vært på thai-massasje? Ja, det har noen vitner her. Ja, det er akkurat sånn det er. Sånn det oppleves. Det er veldig stram. Men går man ut derfra etterpå, så er det noe magisk som har skjedd. Til den grad at jeg har klart å ligge på den benken og gjøre én ting. Og hva er det? Ingenting. Hvis jeg klarer å ligge på den benken og gjøre ingenting. Og hva gjør man når man gjør ingenting? Ja, man gjør ingenting. Ja, jeg har litt vondt. Jeg liksom ligger på den i livet, så liksom, ja Gud, jeg har litt vondt der. Så hvis du bare tar leir, så, hvis du bare kan knå, ja, der ja, der ja. Ja, kjempe, og så er jeg helt anspent. Du må slappe av. For hvis jeg, hva skal man si, hvis jeg bidrar, så bidrar jeg ikke. Hvis jeg blander meg inn der, så blir det ikke noe av det. Det blir bare tull. Da går jeg ut like stram. Vet ikke om du opplever det sånn, jeg, med tematikken, og det du bærer på nå. Om du bærer på sykdom eller en sårethet.
hvor det er lik Gud dust. Eller tåpelig. Så kanskje så det litt stramt. Fordi at bildet av helbredelse har kanskje også alltid vært, eller jeg vet ikke hva slags bilde du har, men det er veldig lett å tenke at helbredelse, det er jo så, ja! Altså, jo! Og det er sånn vi ofte ser det i Bibelen. Hva sa jeg nå? Jeg vet ikke. Men du vet, et inngripen, et øyeblikk. Ja, det skjer. Hvorfor skjer det ikke alltid? I don't know. Jeg har ikke svaret på. Jeg har et språk for deg. Det at Gud som er Gud på fjellet da det skjer, han er også Gud i dalen da det ikke skjer. Gud er Gud, han. Og helbredelse, det misforstår meg rett. Helbredelse, tror jeg, er noe han, det er ikke noe han gjør. Det er ikke noe han gir. Ja, og du er lam, ja. Ja, men det passer bra. Jeg har noe helbredelse her. Får vi se. Der, ja. Der, ja. Ja, ja, ja. Kjempefint. Hva er helbredelse? Er det noe han utøver? Jeg tror vi må komme nærmere på hva helbredelse er. For det er å bidra med omsorg for å bedre en situasjon. Helbredelse, det er hans omsorg. Det er hvem han er. Jesus, for å si det sånn, Jesus gjør ikke helbredelse. Han er helbredelse. Han går ikke hjem til kjøleskapet fordi at det må holdes kjølig og ta med seg det helbredelse, og så passer det før den ikke er fersk lenger. Nei, han, det er han. Han er helbredelse. Terapio. Kan du være så snill? La han terapio deg. Hele deg. Jeg var hos fastlegen for en liten stund siden, og det var fordi at jeg hadde noe greier, rar hud etter sommeren. Litt sånn flekket og sånn. Og da er det litt sånn, da skal man sjekke det. Så kom jeg inn der, og det er masse folk som venter, og kø, og folk sitter der, ikke sant? Uten bein og armer, og noen ser ut som de har dev allerede, og viktige ting, ikke sant? Og der sitter jeg og liksom er litt redd for liksom, å ha en prikk her. Og føler liksom, jeg føler meg jo litt dum som tar opp plass i hans viktige dag, og jeg har allerede ventet lenge, for han er bakpå, og sånn. Så jeg tenker at det er bra han har meg nå, for da blir vi fort ferdig. Og det ble vi på en måte, for jeg kommer inn der, setter meg i stolen, han lurer på, hva er det for noe? Hva lurer du på i dag? Ja, du må bare se det, og han ser. Ja, nei, ja, det var ikke noe. Det går bra. Ja, ok. 10 sekunder, maks. Men så fortsetter han å spørre, hvordan går det med deg? Sover du om dagen? Nei, jeg sover om natta. Hvordan sover du om natta? Ikke så bra, vi har baby. Å ja, ok. Og så stiller han spørsmål. Hvordan går det? Husker du å trene? Hvordan spiser du? Hvordan er livet? Er det mye? Hva skjer? Hvordan ser livet ut? Og så bruker han tid. Og så er det litt rom for, liksom, ja, jeg vet, jeg har tidenes fastlege. Han bruker god tid og tenker seg om, og liksom, ja, liksom hedrer oss for livet, og liksom for det vi oppmuntrer, og formaner til de grader. Helt sånn moralpreken. Sånn, spis, smør deg med solkrem, dette går fint. På en litt mer streng måte da. Men så tar han seg tid, for jeg kommer inn der veldig stram. Så her, jeg har noe greier. Og så begynner han å, og jeg er litt sånn, jeg er lett påvirkelig i en sårbar situasjon, og kan lett begynne å grine, jeg grein ikke, men nesten. For han begynner å spørre, han begynner å bry seg. Han, hva gjør han? Han terapio. Han skaper rom. Min forventning var liksom at, ja, ja, dette er farlig eller ikke farlig, og så fikser han det. Neida, men så ble jeg sett. Så går jeg ut derfra, og jeg går derfra, og det er på en måte status likt det jeg kom for. Men jeg følte meg mye friskere. Og det hjalp meg til å begynne å trene. Husk å sove. Bra. Elementære ting. Terapio. Omsorg. Vi leser det. Det ordet terapio brukes 44 ganger om Jesus og når han helbreder. Og det ulike ord som brukes. Noen ganger det et annet gresk ord som bare betyr å kurere. Noen ganger så renser han de spedalske, da bruker han ikke det. Da det mer sånn inngripen. Men 44 ganger, majoriteten av alle ganger Jesus helbreder. Blant annet alle disse gangene. Skal vi se. Matteus 4. Han helbredet dem. Ferdig snakka. Så går bergprekten, der helbreder han ikke en levende sjel. Men etter den så kommer han ned fra et fjell. Han helbreder en offisers tjener. Han ble helbreda i samme øyeblikk. Når Peters svigermor ligger og har høy feber. Det her helt rått. Dette skulle jeg gjerne hatt på skjermen. Det har jeg ikke, men nå får du bare høre da. Matteus kapittel 8 og vers 15. Så ligger svigermor syk, og Peter inviterer Jesus inn. Og så står det at han rørte ved hånden hennes. Og feberen forlot henne. I prioritert rekkefølge. Jesus rørte henne. Jesus terapio henne, om du vil. Han var der, og han rørte henne. Og feberen forlot henne, da. Men poenget til Jesus, det var at han fikk røre henne. At han fikk komme nær. Kan jeg bare låne deg? Jeg bare vise deg et teologisk kanandrum. Hva gjelder håndspåleggelse? Noen som har hørt om håndspåleggelse? Noen som har opplevd håndspåleggelse? Et eller annet håndspåleggelse. Det står i Bibelen om at vi kan legge våre hender på de syke, og de skal bli friske. Og jeg erfarer ofte at det praktiseres sånn. Og så skal han helst falle, og så skal han helst bli helbredet og reise seg opp igjen. Og... det hadde vært skikkelig kult. Men kom nærmere. Jeg tror, eller jeg undrer meg over dette, jeg har ikke noe svar, men jeg lurer på om Jesus legger inn håndspåleggelse fordi at det skal være umulig å be for syke herfra. For hva må jeg gjøre hvis jeg skal legge hånden på han? Jeg tror håndspåleggelse er mer sånn. Skulderen min treffer skulderen hans. Jeg er her og viser omsorg, terapio, og ber med han og er nær, først og fremst. Så får vi se, da. Og det er ofte utfordringen når vi ber for folk og sånn, at vi glemmer at Jesus helbreder alt i alle. Så glemmer vi at vi er ikke Jesus. Så det er ikke sikkert det skjer når vi ber. Men vi får gjøre det i prioritert rekkefølge, hva vi er kalt til. Det her, omsorg kan vi alltid vise. Omsorg kan alltid terapio. Kan det være at for å ta imot helbredelse, så skjer det i hjertet? Og for at det hjertet skal ta imot noe som helst, så må det åpnes. Kan det være? Klart det. Er det ikke der det skjer, da? Er det ikke det mest vitale, det mest sentrale, kulmineringen av ånd, sjel og kropp, der ting skjer? Er det ikke der han rører oss? Er det ikke der vi opplever hans helbredelse, eller hans nærvær, eller hans fred, eller hans glede? Er det ikke der vår tro sitter forankret? Er det ikke der? Hvis det er stramt, så er det ikke rart. Så kan det være at Jesus sier, legg hendene på de syke, og de skal bli friske. Nå kan du sette deg, skal vi bla videre. Gi han en kjempestor applaus. Kapittel 10, Matteus, så ser vi at Knut Fredrik, kan du hjelpe meg fra nå med de der tangentene? Tusen takk. Kapittel 10 og vers 1, så står det at han befalte disiplene sine til å gjøre diverse ting, og til å helbrede, og til å terapio alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Her differensierer vi igjen mellom sykdom og skrøpelighet. Mellom påført lidelse og menneskelig lidelse. terapio dem, omsorg dem. Jeg blir så fortvilet, jeg skal ikke si hvor det skjedde eller når det skjedde, men jeg har erfart også lignende situasjoner hvor det liksom kommer en helbredelsespredikant som har en sterk gave, og det skjer mirakler, og det nydelig, men så det absolutt den personen som sitter i rullestol, som skal bli dratt fram, og som absolutt skal opp og stå, og som absolutt skal gå noen skritt, og som absolutt skal være frisk. Igjen og igjen, og det skjedde flere ganger fra flere folk, hvor det absolutt liksom, ja, du skal opp og stå. Ja, du skal bli helt breda. Hva det? Det terapio? Det omsorg? Trond Egil, han fortalte meg det historien jeg har fått lov å dele videre. Han ba for en som var blind, eller skulle til å be for en som var blind, og gjorde seg klar for å be for at han skulle få syn igjen. Og vedkommende, han spør, ja, hva skal jeg be for? Han klok nok til å spørre hva han skal be om. Og så sier han, vet du hva, jeg vil at du skal be om at Gud skal gi meg styrke til å stå i når folk maser om så mye at jeg må bli frisk fra den blindheten. For vet du hva, jeg trives ganske greit med å være blind. Jeg trives. Jeg har et fint liv, og det helt greit. Og tror jeg bare, takk gode Jesus for at jeg spurte først. At jeg ikke bare tok det for gitt. At vedkommende skulle liksom, at det var det. Du ser det igjen i Bibelen. Jesus sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Mannen ved Bethesda, som har ligget der i 40 år, så spør Jesus, vil du bli frisk? Vil du? Når man begynner å spytte, må man drikke litt. Han spør. Kjærlig omsorg, det en invitasjon til å ta imot. Vil du bli frisk? Det går igjen og igjen. Kapittel 12, der er det en som blir renset på sabbaten, og de fariserer spør, er det tillatt å terapio på sabbaten? Er det noen begrensninger på sabbaten? Er det noen begrensninger for terapio? Og fortellingen forteller egentlig nei. Er ikke noen begrensninger. Ingen rammer. Ingenting. Alltid tilgjengelig. Hans terapio spørsmål er du klar for å ta imot hans terapio? Hans omsorg, tør du å tro på? Sånn som når jeg satt på legevakta, så ender jeg opp med å sitte der og tørre å tro på at, vet du hva, han der er Jan. Han bryr seg. Du, her kommer jeg inn, og jeg tenker at jeg er bare en stor forstyrrelse, og han har viktigere folk har daua i venterommet i mellomtida, liksom. Men så bryr han seg nok til å ta litt tid. Jeg er åpen for det. Jeg har opplevd at jeg ble det, da. Jeg var veldig stram når jeg kom inn. Så er det noe som mykner seg, så går jeg ut derfra friskere. Terapio. Det er ikke en typisk fortelling man bruker i forbindelse med helbredelse. Men jeg opplever at at det er en fin historie likevel. Det er en kvinne som er blitt tatt i fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Og hun blir dratt framfor Jesus i Johannes 8, står det vers 5. Fra vers 5 så står det, i loven har Moses befalt oss at slike skal steines. Men hva sier du? Dette sa de for å prøve han, så de kunne få noe å anklage han for. Så det er en folkemengde lik oss i dag. Og en kvinne som blir stilt fram. Og Jesus står der og hører på hva de har å si. Denne kvinnen som er bare slengt ned. Ligger der i støvet. Ligger og skjelver. Hun kjenner loven, hun også. Hun vet at dette er hennes siste dag. Pappa har lært meg at stein er tungt. Det er han jeg tar med når jeg skal bygge murer og sånn hjemme. Så jeg har lært at stein er tungt. Hun vet hvordan hun skal dø, og hun skal dø nå. Hun skal bli steinet. Det er det eneste loven det er. Er likhetstegnet. Men Jesus bøyde seg og skrev på jorden med fingeren. Han satt seg ned. Jeg vet ikke noe bedre annen måte å gjøre dette på enn bare gjøre det på den måten. Er det greit? Ja. Så han sitter der, hun ligger der. Skjelver. Jeg tror ikke hun gråter, jeg tror hun er for paralysert. Hennes siste time, hennes siste øyeblikk er kommet, og det er selvforsynt. Ligger der i sin skam. Og alt står rundt, men Jesus setter seg ned. Begynner å tegne Noahs ark i sanda. Neida, vi vet ikke det, men han satt og tegnet da. Som om han ikke hørte. Selvfølgelig hører han, men han later som han ikke gjør. Han er Gud, selvfølgelig hører han. Det er ikke noe vits i å... Og som om det har noe å si. Som om de har noe å si. Jesus bare... Han hører, jeg er ikke interessert i det her. Men han sitter der med henne. Og jeg tror han satt der en stund. Og hun ligger der og skjelver. Og hva skjer nå? Hvorfor drøyer dette her? Mitt siste øyeblikk, hun er klar. Liksom, når begynner første stein? Jeg ligger der, forbereder seg. Puster sikkert. Nesten som man kan jo sikkert dø i en sånn situasjon bare av angsten. Og så drøyer det. Og folk begynner å undre seg og spørre, hvorfor svarer han ingenting? Vi kommer jo hit for svar. Vi kommer jo for å prøve. Han må jo svare nå. Kom igjen, altså. Jeg vet ikke om du hørte i sted, men hun der. Hva sier du da? Hva sier han? Hvorfor sier han ingenting? Hva skjer? Hvorfor sitter han bare der? Hva er det han tegner? Oi, han er flink å tegne da. Dritflink å tegne. Det er ikke poenget. Hva skjer nå? De sitter her med steinene sine. Skal vi ta... Vis rettferdighet. Loven er viktig. Står der med steinene sine. Begynner å sikkert bli litt sliten i armen og begynner å mase da. Så de spør. Det står i vers 7. Jeg tipper det tok litt tid det. Tipper Jesus satt der i støvet. Med denne dama. Jeg tror han satt der lenge. Og de fortsetter å spørre. Og så retter han seg opp, og så sier Jesus, den syndfrie blant dere kan godt kaste den første steinen. Helt greit. Så setter han seg ned. Den syndfrie blant dere kan gjøre det. Vær så god. Men jeg blir værende her. Tegner en liten sau. Er nær. De som hørte dette, de ble dømt av sin samvittighet, og de gikk bort en etter en. Det tok nok litt tid. Der har du stått med stein. Ja. Hvem er jeg til å kaste en stein her? Skal jeg kaste den på meg først da, kanskje? Nei, vet du hva. Og de eldste vet ofte best. Nei, vet du hva. Kaster steinen fra seg, eller bærer den hjem. Jeg vet ikke hva slags stein de hadde. Ja. Men de går... Fra eldst til yngst. De eldste som har erfart i livet lenge nok til å vite at det her gjelder meg. De går. Og folkemengden blir færre og færre. Til slutt står det bare kanskje 10-20 stykker igjen. Og Jesus sitter der og tegner. Og denne dama tenker, hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Det er som jeg hører i den fortellingen Jesus sier, slapp av. Det går bra. Jeg går ikke noe sted. Det går fint. Jeg er snart ferdig. Så forsvinner de en etter en. Jesus må ha sagt litt ting innimellom der, tror jeg. Jeg har ikke sett dette før, men jeg ser det i historien her, at Jesus etter en liten stund som sitter og rabler og ikke er de stre til tusen, har ikke fått med seg noen ting av det som skjer, liksom plutselig reiser seg opp da. Og denne kvinnen ligger der, fortsatt paralysert, eller hva skjer? Så spør Jesus, kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg? Så tror jeg at Jesus har sittet der lenge nok. For det hun svarer er ikke én herre. Men det er litt dårlig observert, for det er én der. Han er jo der. Men før han sier noe, før han sier heller ikke jeg fordømmer deg, så sier han, har ingen fordømt deg? Før Jesus sier mot slutten, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer, så har hun erfart at heller ikke han fordømmer henne. For han satt jo der. Jeg kan tenke meg, ikke en herre. Når hun sier ikke en herre, så går hun fra stram til åpen. Og så tror jeg hun gråter. Og jeg tror hun gråter. Av fortvilelse gråter ut skammen. Her ligger jeg, her er jeg, hele meg, her er jeg. Og jeg tror gråten fortsetter, og den går dypt, og den fortsetter, og den går over i glede, den går over i frihet, og tørker snør og tårer og sier, ikke én! Selv om hun står der og ser han, Kan være han. Hva vet hun? Jo, hun vet. For Jesus satt her hele tiden og klar for å ta imot litt steiner han også. Hva gjorde han der? Han terapio. Hva gjorde han? Og helbreda han henne? Var hun syk? Åja, nei, har du følt med, eller? Det er ikke noe han gjør, det er den han er. Det er den Jesus er. Og jeg tenker på helbredelse i en litt bredere forstand enn hva er min forventning om hva det kan være, om vår kristne kultur og vår tro seg ved deltatt skaper rammer for det, ikke sant? Og en slags forventning til hvordan det skal skje. Så det er lett for meg å se tilbake på 12. mai 2005, da mamma gikk bort og sier at nei, Jesus helbreder ikke. Men vet du hva? Jeg ser tilbake på den dagen, pappa. Og Jesus var der. Det vet du og jeg. Han var der med sin terapio. Han var der med sin omsorg. Han var der med sin fred. Han var der med sin trøst. Han var der og holdt oss sammen. Han var der og befridde mamma fra sin døende kropp. Og som pappa sier, nå kan hun se med begge øynene. Nå er hun uten lidelse. Klart han helbreda henne, han tok henne til seg. Klart han var der. Han var der og terapio oss hele familien. 17 år etterpå, pappa har en ny kone. Jeg har 2 nye søsken. Alle vi er bevart i troen. Jeg står her og vitner om helbredelse for makan. Hva sier de 2 strekene om den situasjonen? Den sier at Gud helbreder ikke. Hva sier det korset om den situasjonen? Hva sier den jeg kjenner Jesus til å være om den natta? Jo, han var der med sin omsorg. Jeg kan stå her fordi at jeg opplever meg lekt. Det er enormt arre, og savnet går jo aldri bort, selvfølgelig. Husk når jeg fikk barn, var det plutselig ikke bare mamma som ikke var der, det var en bestemor. Og en svigermor til kona mi, som ikke var der. Og jeg har en fantastisk reservemamma i Gunnhild og i det hele tatt. Men det er sårethet, selvfølgelig. Men vet du hva? Jesus var der med sin terapio. Amen. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.